Pakaammo maipapan iti bakuna. Bakuna nga HPV, Human Papillomavirus. Tinasken a maamuam. Many vaccine information statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis. Adu apakaammo maipapan iti bakuna ti maala iti Espanyol ken dadduma a pagsasao. Kitaen ti www.immunize.org/vis. Umuna a bilang. Apay ta agpabakuna ka. Lapedan ti bakuna nga HPV ti impeksyon kadagiti kita ti Human Papillomavirus HPV a mainaig kadagiti adu a cancer. A kairamanan ti cancer iti cervix, cancer kadagiti babae. Cancer iti puerta ken vulva, cancer kadagiti babae. Cancer iti pagtakyan, cancer kadagiti babae ken lalaki. Cancer iti karabukob, cancer kadagiti babae ken lalaki. Cancer iti buto, cancer dagiti lalaki. Kanayunan na, lapedan ti bakunang HPV ti impeksyon iti tipo ti HPV amang pataod iti warts iti mabagbagi ti agpada a babae ken lalaki. Ditoy US agarop sa 2,000 a babae ti maaddaan iti cancer ti cervix iti tunggal tawen ken agarop 4,000 a babae ti matmatay manipod iti daytoy. Kaya alapedan ti bakuna nga HPV ti kaaduan kadagiti kaso ti cancer iti cervix. Ti panagbakuna ket saan akasukat para ti screening ti cancer ti cervix. Daytoy a bakuna ket saan a makalapped kadagiti amin a tipo ti HPV a makapataod iti cancer iti cervix. Nasken a mangalapay laeng dagiti babae ti regular a pap test. Ti HPV nga impeksyon ket kadawyan a maala manipod iti sexual a pannakinaig ken kaaduan kadagiti tattao ket maimpeksyonan iti sumagmamano a paset ti panagbiagda. Agarup sa 4 milyon nga Amerikano karamanen dagiti agtutubo ti maimimpeksyonan iti tunggal tawen. Kaaduan kadagiti impeksyon ket agawan a bukbukod da ket saan amang pataod kadagiti nakaro a problema. Ngem rinibribo kadagiti babae ken lalaki ti makaalala iti cancer ken danduma a sakit manipod iti HPV. May kadua bilang, bakuna para iti HPV. Ti bakuna nga HPV ket inaprobaran ti FDA ken inirekomenda ti CDC para iti agpada a lalaki ken babae. Rutina daytoy ang maititid kadagiti agtawen iti 10 ket maysa wenno 10 ket 2. Ngem mabalin ang maited mangrugi ti agtawen iti siyam agingga 20 ket 6. Kaaduan kadagiti bumaro wenno bummalasang nga agtawen iti siyam agingga 10 ket 4. Ket masapol ang mangala iti bakuna nga HPV kas agsaruno adua dosis nga daan dosis a napagsina iti 6 agingga 10 ket 2 bulan. Dagiti tattao anang rugi iti HPV apan nagbakuna nga agtawen iti 10 ket 5 kenangat ngato ket masapol nga alaen dati bakuna kas agsaruno a 3 doses at may kadwa doses ket maited maysa agingga 2 bulan kalpasan ti umuna a doses ken maited ti may 3 doses 6 bulan kalpasan ti umuna a doses. Adda sumagmamano pakailaksidan dagitoy a rekomendasyon iti tawen. Maikan na ka ti tagipaay mo ti taripato ti salunat iti adupay nga impormasyon. May katlo a bilang. Dagiti dadduma at tattao ket saan nga mabalin mangala daytoy a bakuna. Siya sino man a naaddaan ti nakaro makaipeggad iti biag a reaksyon nga alerhiya iti dosis ti bakuna nga HPV ket saan kuman nga mga alapay ti sabali a dosis. Siya sino man a naaddaan iti nakaro makaipeggad iti biag nga alerhiya iti anyaman a paset ti bakuna nga HPV ket saan kuman nga agpabakuna. Ibagam iti doktor mo no addaan ka iti anyaman a nakarong alerhiya nga ammom. Karamanen ti nakarong alerhiya ti lebadura. Ti bakuna nga HPV ket saan a mairekomenda iti masikog a babae. No naammuam a masikog ka idi nabakunaan ka, awan ti rason amang namnama iti anyaman na problema para ken ka ken ti anak mo. Siya sino man na babae a nakadoktal a masikog idi nagpabakuna iti HPV ket maulukoy a kontaken na ti rehistro ti nagaramid para iti panakabakuna iti HPV bayat ti panagsikog. Iti 1-800-986-8999. Dagiti babae nga agpaspasuso ket mabalin a mabakunaan. No addaan ka iti saan a nakaro a sakit kas iti panateng, mabalin a mabakunaan ka datta. No addaan ka iti gagangay wenno nakaro a sakit, masapol nga aguray ka aging gaumimbag ka. Mabalin na ka a balakadan ti doktor mo. May kapatabilang. Dagiti peggad para iti reaksyon ti bakuna. Ti anyaman nga agas, karamanen dagiti bakuna, ada tsansa dagiti side effect. Masansan adagitoy ket saan a nakaro ken agawanda a bukbukod. Ngem posible met dagiti nakaro a reaksyon. Kadawyan kadagiti tataong agpabakuna para iti HPV ket awanan ti anyaman a problema iti daytoy. Dagiti nabanayat wenno katamtaman a problema kalpasan ti bakuna nga HPV. Reaksyon iti ima a nakabakunaan. Kinaut-ut agarup siyam at tao iti sangapulo. Panaglabaga wenno lumlumteg. Agarup maysa tao iti tallo. Gurigor. Nabanayat 100 degrees Fahrenheit. Agarup maysa tao iti sangapulo. Katamtaman 102 degrees Fahrenheit. Agarup maysa tao iti 65. Daduma a problema. Sakit ti ulo. Agarup maysa tao iti tallo. Problema a mabalin a mapasamak kalpasan ti anyaman a naitudok a bakuna. No daduma matalimudaw dagiti tattao kalpasan ti medical a proseso. Karamanen ti panagbakuna. Makatulong ti panagtugaw wenno panagidda iti agarup 95 minutos tapno maliklikan ti pannakatalimudaw ken dagiti donor a patauden ti panakatumba. Bagaam ti doktor mo no mareknam a maulaw ka. Wenno adda dagiti panagbaliw iti panagkitam wenno panaguni iti lapayag mo. Dagiti daduma at tao ket maaddaan tinakaro nga utot iti abaga ken marigatan da amang ikuti iti ima da a nabakunaan. Manmanulaeng a mapasamak daytoy. Ti anyaman nga agas ket mabalin amang pataod iti nakarong alerhiya a reaksyon. Dagiti kastoy a reaksyon manipod iti maysa a bakuna ket manmano. Agarup maysa iti tunggal milyon a doses ken mapasamak iti uneg ti sumagmamano a minuto agingga iti sumagmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Kas iti anyaman nga agas, adda iti manmano a tiyansa iti bakuna amang pataod ti nakaro a donor wenno ipapatay. Ti kinatalged dagiti bakuna ket kanayon amawanwanawanan. Para iti adado nga impormasyon, bisitain www.cdc.gov/vaccinesafety/. May kalima bilang. Kasano no adda tinakaro a reaksyon? Anya ti sapulek? Sapulem dagiti bambanag a pakaseknam. Kas kadagiti pagilasinan ni tinakaro a reaksyon nga alerhiya. Nakaro unay a gurigor. Saan nagagangay a tignay? Dagiti pagilasinan ni tinakaro a reaksyon nga alerhiya ket mabalin a kairamanan iti panagsupot-supot, lumteg a rupa, ken karabukob, narigat a panaganges, napartak a pitik ti puso, pannakaulaw, ken panagkapsot. Kadawyan amang rugi dagitoy sa magmamano a minuto agingga iti sa magmamano nga oras kalpasan ti panagbakuna. Anya ti aramide, no ipagarop mo a daytoy ket nakaro a reaksyon nga alerhiya, wenno dadumapay nga emerhensya asaan a mabalin nga aguray, awagam ti 911. wenno mapan iti kasitgan nga ospital. Wenno saan awagam ti doktor mo. Kalpasan na, ti reaksyon ket nasken a maibaga iti Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS. Mabalin nga idatag ti doktor mo daytoy a report. Wenno mabalin a si kaamismo babaen iti website ti VAERS. Iti www.vaers.hhs.gov. Wenno babaen ti panagtawag iti 1-800-822-7967. Saan nga agipapaay ti VAERS iti balakad a medikal? May kana mabilang. Ti National Vaccine Injury Compensation Program. Programa ti nasyon para iti pannakabayad tinadangran ti bakuna. Ti National Vaccine Injury Compensation Program, VICP. Programa ti nasyon para iti pannakabayad tinadangran ti bakuna. Ket maysa a programa ti federal a naaramid tapno mabayadan dagiti tattao a mabalin a nadangran dagiti partikular a bakuna. Dagiti tattao a mamati a nadangran da babaen iti maysa a bakuna. Ken mabalinda nga adalen ti maipapan ti programa, ken maipapan ti panagidatag iti panagtonton, babaen iti panangtawag iti 1-800-338-2382. Wenno panang bisita iti website ti VICP, iti www.hrsa.gov/vaccinecompension. Adda limitasyon ti panawen ti panagidatag iti panagtonton para iti pan nakabayad. May kapito abilang. Kasanok ang maamuan ti adadupay. Agsaludsud ka iti taga ipaay mo iti taripato ti salunat. Mabalin na nga itedken ka ti pakete ti bakuna wenno mangisingasing kadigidadaduma apagtaudan ti impormasyon. Awagam ti departamento yo iti salunat iti lokal wenno iti estado. Kontakem ti Centers for Disease Control and Prevention, CDC. Dagiti sentro para iti panagkontrol ken pananglapped iti sakit. Awagam ti 1-800-232-4636. Wenno 1-800-CDC-INFO. Wenno bisitaem ti website ti CDC, iti www.cdc.gov/hpv.